Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосуну кабылдадыңыз. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 7 ноябрдагы кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы сиз укчу башкы темалар. Бүгүн Кыргызстанда журналисттердин кесиптик майрамы, маалымат жана басма сөз күнү белгиленип жатат. Акыркы учурда журналисттердин коопсуздугу, сөз эркиндиги өлкөдө курч маселе болууда.
Эки тарапты чагылдыр деген ал туура эмес түшүнүк. Журналист эки тарапты калыс, эки тарапка бирдей мамиле менен анан ортого маалыматты тышташ керек. Эки жакка тең микрофонду сунуп, өлкөнүн оюн угуп, анан ортого калыс пикирин.
Кыргызстанда 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоого катышкан партиялар үгүт иштерине 670 миллион сомго жакын каражат коротушту. Айрым сайттар шайлоодо фаворит болгон партиялардын лидерлерине акча берген талапкерлер каражатын кайра доолай баштаганын жазып жатышат.
Ошол акча маселеси, кайра эле акча маселеси. Биринчи кезекте болушун, мына өзүңүздөр билесиздер, 500 миң, 1 миллион долларга чейин берип атты да.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгү бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон угабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын президенттигине талапкери Джо Байден президенттик шайлоону жеңип чыгышы мүмкүн деп айтканы менен, так кесе жеңдим деп айтууга эрте деди. 7 ноябрда Аризона, Невада жана Пенсильвания штаттарынын добуш берүү жыйынтыгы чыгып, Байден алдыда экени айтылды. АКШдагы шайлоо учурунда коронавируска чалдыккандардын саны кескин өсүп жатат. Президенттик шайлоодо 100 миллиондон ашуун шайлоочу добуш берди. Байден азырынча Дональд Трамптан 4 миллион добушка алдыда бара жатат. Муну ал өтө чоң эмес айырма деп атады. Аларда Жоржия штатында да демократтар көпчүлүк добушка ээ болгону кабарланды. Жогорку сот республикачылардын Пенсильваниядан добуш берүүнүн жыйынтыгын кайра саноо тууралуу талабын четке какты. Бул штатта да Байден жеңишке жеткен. Шайлоодо республикалык партиядан президент 74 жаштагы Дональд Трамп жана демократиялык партиядан мурдагы вице президент 78 жаштагы Джо Байден ат салышты. АКШда шайлоонун жыйынтыгы штаттардын деңгээлинде чечилет. Штатта шайлоодо алдыда чыккан талапкерге ошол аймакта белгилүү сандагы шайлоочулар коллегиясынын мүчөлөрү добуш беришет. Шайлоочулар коллегиясында 538 добуштун кеминде 270'ине ээ болгон талапкер жеңүүчү деп табылат. Шайлоо 3 ноябрда өткөн. 7-8 ноябр тарых жана ата бабаларды эскерүү күнүнө байланыштуу президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров, экс-президенттер Роза Отунбаева, Сооронбай Жээнбеков, Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов баш болгон бийлик өкүлдөрү Атабейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексине барышты. Алар 1996-жылдагы окуяга арналган мемориалга, саясий репрессиянын курмандыктарынын эстелигине, жазуучу Чыңгыз Айтматовдун бейитине жана 2010-жылдагы апрель окуясында курман болгондордун бейиттерине гүл коюп, Куран окутушту. Октябрь революциясынын күнүнүн ордуна жаңы мыйзамды негиздөө боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 2017-жылы мыйзам долбоорун сунуш кылып, парламент колдоп берген. Анын негизинде 7 ноябрь тарых күнү, ал эми 8 ноябрь ата бабаларды эскерүү күнү болуп жарыяланган. Кыргызстанда бул күндөр расмий майрам болуп саналат. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 7 ноябрдагы маалыматына караганда, акыркы бир сутка ичинде COVID-19 жана пневмониядан дагы 2 кишинин өмүрү кыйылды. Каза болгондордун экөө тең Ош облусунда катталды. Саламат сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери илдеттин курмандыктары 1172 кишиге жетти. Бир суткада дагы 556 кишиден вирус расмий табылды. Ушун менен пандемия башталгандан бери инфекцияны жугузуп алгандардын жалпы саны 62304 адамга жетти. Ооруканадан айыгып чыккандардын саны 53406 адам. 7 ноябрда 5 медицина кызматкерине коронавирус жуккан учур аныкталды. Пандемия башталгандан бери илдетти жугузуп алган мед кызматкерлердин жалпы саны 3640 кишиге жетти. Алардын ичинен 3410 айыгып чыккан. Каза болгон мед кызматкерлердин саны 80 ашты. Коронавирус темасын улай, Европа жана Орусияда коронавирустан каза болгондордун жалпы саны 300 миңден ашты. Бул контингент оорунун экинчи толкунуна кабылып, чектөөлөргө, карантинге карабай вирусту жуктургандар улам көбөйүп бара жатат. 7 ноябрга карата чөлкөмдө 300688 адам каза болду. Өлүмдүн 2/3 бөлүгү Британия, Италия, Франция, Испания жана Орусияда катталууда. Оору жуккан көбөйгөн сайын ооруканаларда реанимациялык орундар тартыш болууда. Германиянын саламат сактоо министрлиги вирус жуккандар 2 эсе көбөйгөнүн, 10 күндөн кийин реанимациялык керебеттер калбай калышы ыктымалдуулугун билдирди. Франциядагы реанимациялар 85% толду, 300 миңдей киши ооруканада, алардын 4 миңдейи оор абалда жатат. Польшада ооругандар 27100 киши деп катталып, 445 адам каза болду. Орусия коронавирус менен ооругандар боюнча дүйнөдө 4-чү орунда турат. 1,7 миллион адам вирусту жуктурду. 6 ноябрда бир күндө эле 20000 адамдан оору аныкталды. Джон Хопкинс университетинин маалыматы боюнча дүйнөдө 49,2 миллион адамга оору жукту, 32,4 миллион адам айыкты, 1,24 миллион адам көз жумду. Кыргызстандык балбан кыздар Айсулуу Тыныбекова жана Мээрим Жуманазарова Poland Open эл аралык мелдешинде алтын медаль тагынышты. Бул тууралуу жаштар жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги маалымдады. Күрөш боюнча кыз келиндер арасында мелдеш Польшанын борбору Варшавада 6-7 ноябрь күндөрү өттү. Ага Кыргызстандан 5 балбан катышкан болчу. Мелдеш аяктагандан кийин спортчулар 9 ноябрдан 16 ноябрга чейин Спала шаарындагы Олимп Центр спорт базасында эл аралык окуу машыгына катышат.
Рахмат Токтосун. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык Чекит орг сайтында. Азыр эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Эртең 8 ноябрда Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы нарында түнкүсү -3, -8, күндүз 12-17 градус, ысык көлдө түнкүсү -1-4, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында түнкүсү 4-9, күндүз 21-26 градус нөлдөн жогору. Таласта түнкүсү -1-4, күндүз 21-26 градус. Чүйрөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 21-26 градус нөлдөн жогору. Бишкекте да күн ачык болот, түнкүсүн 6-8, күндүз 23-25 градуска чейин нөлдөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Өлкөдө 7 ноябрда журналисттердин кесиптик майрамы, маалымат жана басма сөз күнү белгиленип жатат. Басма сөз күнү кыргыз тилиндеги тунгуч эркин тоо гезити 24-жылы дал ушул күндө жарык көргөнүнө байланыштуу негизделген. Теманы Айбек Бибосунов улантат.
2020-жыл жаңыраары менен 9-январда фактчек порталынын редактору, иликтөөчү журналист Болот Темиров чактышты сабалды. Болот Темиров кол салууну өзүнүн журналисттик ишмердиги менен байланыштырып жатат. Анткени аталган окуядан бир ай мурун фактчек сайты мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун аялы Уулкан Тургунованын жана анын уулунун кымбат сааттары, кийим кече, асем жасалгалары жана автоунаасы тууралуу иликтөө жарыялаган.
Кол салгандар кармалды, бирок заказ бергендер кармалган жок да, аны өзгөчө ишке бөлүп козгошкон.
Түздөн түз жумушка байланыштырган, башка себеп жок болчу.
Болот Темиров Райымбек Матраимовдордун байлыгына байланыштуу иликтөө жасаган алгачкы журналист эмес. Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору, анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп медиасы, чогуу жүргүзгөн бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо, көмүскө акча ташыган кербени деген иликтөөлөр жарыяланган. Аталган материалдар жарык көргөндөн кийин расмий бийлик иликтөөдө айтылган фактыларга чара көрбөй келген. Материалдын авторлоруна ар кандай коркутуулар, күч колдонуу фактылары катталган. Бийлик алмашкандан кийин 20-октябрда УКМК бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовду калып 2 миллиард сом казынага кайтара турганын билдирген. Ал ошол эле күнү 1-май райондук сотунун чечими менен үй камагына чыгып кеткен. 7-июнда Талаш шаарындагы 3-чү канал деп аталган телеканалдын кеңсесине өрт коюлду. 2017-жылдан бери Талашты иш алып барган телеканал болжол менен жалпы суммасы 15,000 долларлык чыгымга учурады. Милиция бул окуянын дагы өтөөсүнө чыга алган жок. Телеканалдын жетекчиси Жаннат Токтосунова мындай дейт.
Регионалдык медиада аймакта иштеп жүргөндө сен сөзсүз жок дегенде 2-3 жолу жергиликтүү ГКМБге чакырыласың. Сөзсүз абайласаң анча деген сөздөр болот. Түздөн түз коркутуулар болот. Офиске келишет айрым топтор. Бирок биз ошо менен жеринен алышып келебиз да.
9-октябрдагы өкмөт үйүнүн алдындагы митинг учурунда өзлөрүн Садыр Жапаровдун тарапташтары деп тааныштырган адамдар Азаттык медиасынын кабарчысына кол салган. Ушул эле күнү 7-каналдын журналисти Мээрим Ташыбекованы бир нече аял курчоого алып, уюлдук телефонун жана микрофонун тартып алууга аракет көргөн. Аларга эки журналисттин Садыр Жапаровдун легитимдүүлүгү боюнча айткан сөздөрү жакпай калган. Журналисттер коомдук уюмунун жетекчиси Марс Түлөгенов журналисттер жабыркаган окуялардын себебин мындай деп чечмеледи.
Эч тарапты чагылдыр деген ал туура эмес түшүнүк. Журналист эки тарапты калыс, эки тарапка бирдей мамиле менен анан ортого маалыматты тышташ керек да. Эки жакка тең микрофонду сунуп, экөөнүн оюн угуп, анан ортого калыс пикирин маалыматты чыштаганда эл өзү таразалаш керек, аны журналист канчалык деңгээлде болсо туура жеткирди.
10-октябрда болсо жо 10 адам Спутник Кыргызстан агенттиги жайгашкан имаратка келип, өкмөт үйүнүн алдындагы Садыр Жапаровду колдоо митингин чагылдырууну талап кылышкан. Эгер айткандары 30 минуттан ичинде аткарылбаса, анда редакциянын имаратын талкалап кете турганын билдиришкен. Медиаполис институтунун юристи Ахмат Алагушевтин пикири мындай.
Жаңы любой ба президент болобу, жаңы бийлик болобу келгенде баардыгы эле ушинтип айтышат да, силер сонунсуңар, биз чогуу иштейбиз. Кийин анан кайра тетир кетет да, журналисттер куугунтук, сурак.
5-октябрдагы элдик толкундолордон кийин бийликтин эки бутагын колго алган Садыр Жапаров жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнүн жардамына муктаж экенин айтып, мыйзам бузууларды ашкерлеген иликтөөлөрдү жасоого чакырган эле. Президенттин милдетин аткарып жаткан өкмөт башчы Садыр Жапаровдун маалымат жана басма сөз күнүнө байланыштуу куттуктоосу президенттин расмий сайтына жарыяланды. Ал жерде мындай деп жазылган:
бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө журналистик адистиктин мааниси артып, маалыматсыз жашоо элестетилбей калган учур. Мындай шартта демократиялык өнүгүү жолундагы Кыргызстан үчүн жалпыга маалымдоо каражаттарынын ачык айкындуулугунун баасы өтө жогору экенин өлкө турмушундагы орчундуу окуялар таасирин далилдеп келет.
Улуттук статистика комитетинин маалыматында 2020-жылдын башында республиканын аймагында жалпыга маалымдоо каражаттары катары 1800 субъект жана 126 телерадио компаниялар катталган. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоого катышкан партиялар үгүт иштерине 670 миллион сомго жакын каражат коротушту. Алардын ичинен бийликчил деп сыпатталган Мекеним Кыргызстан менен Биримдик шайлоого эң көп акча сарптады. Айрым сайттар шайлоодо фаворит болгон партиялардын лидерлерине акча берген талапкерлер каражатын кайра доолай баштаганын жазып чыгышты. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Октябрда өткөн парламенттик шайлоо өлкөдө чуулгандай эле эмес, эң көп акча коротулган шайлоонун катарына кирди. Саясий жарышка катышкан 14 партиянын шайлоо фондуна 668 миллион 864 миң сом которулуп, анын 668 миллион 582 миң сому сарпталды. Мекеним Кыргызстан партиясы шайлоого 142 миллион 503 миң сом коротуп, эң бай партиялардын биринчи тизмесине жазылды. Андан кийин эле Кыргызстан партиясы турат. Ал шайлоого 123 миллион 662 миң сом кетирди. Биримдик 104 миллион 664 миң сом, Атамекен 52 миллион 833 миң сом, Республика партиясы 51 миллион сомду үгүт иштерине салды. Калган партиялар 50 миллион сомдон эң азы 6 миллион сомго чейин сарптады. Шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылып, андан кийинки башаламандык басаңдап калганда партиялардагы каржылык иштерге байланыштуу маселе көтөрүлдү. Вечерний Бишкек сайты жеке блогторуна шилтеме берип, Биримдик партиясынын алдыңкы 40 орундугуна кирген айрым талапкерлер партия лидерлеринен шайлоодо берген акчасын талап кылып жатканын жазды. Маалымат боюнча сөз 500 миң доллардан 1 миллион долларга чейинки сумма тууралуу болуп жатат. Биримдик менен шайлоого катышкан депутат Төрөбай Зулпукаров партияда алтын орун деген түшүнүк болбогонун, ар бир талапкер шайлоого кеткен чыгымды өзү көтөргөнүн билдирди. Ушул эле партия менен шайлоого барган дагы бир депутат Махабат Мавлянова каржылык иштер тууралуу мындай деди:
берген болсо кайра ошол эле үгүт материалдарына, башка жактарына кайра беришкен да партия. Мен ошентип түштүм, укканымда алар кайра жумшатылган которулган акчасынын кайра эле баарын кайтарып беришкен ошол агитация жүргөн кезде.
Кыргызстанда 2015-жылдагы парламенттик шайлоо эң кымбат шайлоо деп табылган. Анда партиялар 777 миллион сомдон ашык каражат сарпташкан. Быйыл мындан 5 жылдагыга салыштырмалуу партиялар стадион толу эл чогултуп, ырчы чоочуларды жалдап алганы менен 670 миллион сомго чукул акча коротушту. Бул борбордук шайлоо комиссиясы берген расмий гана маалымат. Байкоочулар партиялар мындан тышкары көмүскөдө миллиондорду шайлоого саларын айтып жатышат. Партиялардын алдыңкы ондугуна 20-30 тизмесине кирүү өзүнчө эле машакат экенин талапкерлер деле танбайт. 4-октябрдагы парламенттик шайлоого Мекеним Кыргызстан менен катышкан депутат Марлен Маматалиев алдыңкы орунга жазылуу үчүн канча каражат керек экенин ачыктаган эле. Ал бул тууралуу шайлоодон кийинки Бишкекте өткөн жыйындардын биринде айткан:
ошол акча маселеси, кайра эле акча маселеси. Биринчи списокто болушун өзүңүздөр билесиздер, 500 миң 1 миллион долларга чейин берип атты да.
Бийликчил деп саналган партиялар менен шайлоого катышып, аз эмес каражат берген талапкерлер мандаттан же акчадан жок калып, партия лидерлерден акчаны кайтарып берүүнү талап кылып жатканы тууралуу айрым сайттар жазып чыгышты. Азырынча аны ачык айтып чыккандар жок. Кыргызстанда шайлоодон кийинки саясий кризисте парламент депутаттары чогула албай, жогорку кеңеште кворум болбой жатты. Депутат Сайдулла Нышанов анын себебин мындайча божомолдогон.
89 катышты деп атат, ошол 89 жарымынан көбү чоң чыгымга болду, учурады. Анан шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарганда менин оюмча кээ бирлери бир жума өзүнө келе албады, бирөөнүн давлениясы көтөрүлдү, может бирөөнү оорузду,
көп чыгым болду да.
Көп чыгым болду. Кээ бирлери может ичип кетти, аркын ситуация болушу мүмкүн да. Ал жерде 100 000 миллион долларга чейин деп атат мына чыгымдары.
Саясат талдоочу Орозбек Молдоалиев акыркы тыйынына чейин шайлоого салып бийликчил партияларды жандаган талапкерлер тууралуу мындай деди.
Булар ишенген. Булар банкка жок эле, булар өрүн эле болгон, биз өтөбүз, буюрса анан ушулар өтпөгөндө ким өтөт деп. Ошон үчүн барышты да, анан ошол партиялар чакырганда ушулар иштен барып алган, ушуларга кирип ошуларды каржылап, анан ушулар сөзсүз өтөт деп.
Кыргызстанда 4-октябрда өткөн кезектеги парламенттик шайлоонун жыйынтыгына байланышкан нааразылык акциялары бийликтин алмашуусун алып келди жана шайлоонун баштапкы жыйынтыгы жокко чыгарылды. Бакыт Төрөгелдиулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 7-ноябрдагы кечки жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева, ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. АКШ президенттигине талапкер Джо Байден президенттик шайлоону жеңип чыгышым мүмкүн деп айтканы менен так кесе жеңдим деп айтууга эрте деди. 7-8 ноябрда тарыхчыны ата бабаларды эскерүү күнүнө байланыштуу президенттин милдетин аткарып жаткан премьер министр Садыр Жапаров, экс президенттер Роза Отунбаева, Сооронбай Жээнбеков, жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов баш болгон бийлик өкүлдөрү ата бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексине барышты. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын маалыматы боюнча бул оорудан бир күндө 2 адам каза болду. Кадырман Улгарман эми уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улайт, аны Лаззат Жаныбек кызы алып барат.
Арыбаңыз Угарман, ободо Азаттык. Борбор Азия апта ичинде түрмөгө. Бүгүнкү берүүнүн темалары: Таджикстанда доллар таңкысыгы пайда болду. Өзбекстанда мамлекеттик гезит-журналдар сатыга коюлду. Казакстанда экс-министр камакка алынды. Казак активист аялдар чачтарын кырып салышты. Эми кенен баяндарга кулак салыңыз. Таджикстанда доллардын курсу 9% көтөрүлдү. Бир күн мурда 1 доллар 10 сомони 33 дирам турса, эми 11 сомони 30 дирам турат. Сомонинин девальвациясы таджикстандыктарды кыжаалат кылууда. Импорттук чекизат кымбаттап, аны менен базардагы товар менен кызматтын акысы көтөрүлүп, элдин сатып алуу мүмкүнчүлүгү кыскарганын айтып жатышат.
Өндүрүш иштебейт. Кааласак да, каалабасак да, муну ачык айтыш керек. Эч нерсе жок. Жакшы билими бар жаштар да жумуш таппай отурат. Биз товарларды чет жактан долларга сатып алып жатабыз.
Адамдар банктардан сатып алууга доллардын жоктугун айтышат.
Азыр банктарда доллар дагы, рубль да жок. Доллар сатып алалы десек, система иштебейт дешет. Банктын алдында күтүп турабыз эмне болорун.
Экономист Алиджан Бобоев таджик базарларындагы товарлардын 2/3 бөлүгү чет жактан долларга сатылып келерин айтып, өлкөдө доллардын таңкысыгы калктын жашоосуна терс таасирин тийгизерин белгилейт.
Доллардын өсүшү бул улуттук валютанын кунунун түшкөнү. Бул баалардын көтөрүлүп, калктын турмуш деңгээлинин начарлашына алып барат. Мен кандай себептен доллардын курсун көтөрүп жатышканын түшүнбөйм. Самониге карата доллардын көтөрүлгөнү биздин улуттук валютанын туруктуулугун камсыздай албай жатканыбыздан кабар берет.
Таджикстандын улуттук банкы долларга суроо талаптын жогорулашы менен четтен акча которуулардын кыскарышынан улам ички рынокто доллар азайып, анын курсунун көтөрүлүшүнө алып келгенин кабарлайт. Улуттук банк доллардын курсун көтөрүү менен көмүскө рынокто айланган валюталарды топтоп, өлкөдө акча курсун туруктуу кармоого аракет кылып жатканын түшүндүрөт. Таджикстанда биринчи керектөөдөгү товарлардын дээрлик баардыгы импортолот. Расмий эсеп боюнча импорт экспортко караганда 3 эсе көп. Ал эми чет өлкөлүк валюта басымдуулугу чет жакта иштеген мигранттар менен алюминий жана пахта буласынын экспортунан түшөт. Пандемия шартына байланыштуу өлкөдө өндүрүш кыскарып, чек аралар жабык турганынан улам мигранттардын акча которуулары кескин кыскарып кеткен. Кыргызстанда да доллардын курсу күн сайын көтөрүлүп баратат. Менчик акча алмаштыруучу жайлар менен банктарда 1 АКШ доллары 84 сомдун тегерегинде турат. Бул жолу доллар кымбаттап кетишинен негизинен суроо талаптын күчөшү, чекизаттын кымбатташы, коронавируска байланыштуу айрым өлкөлөр чектөө киргизгени себеп болгону айтылды. Быйыл жыл башынан бери Кыргызстанда доллар 12-13 сомго көтөрүлдү. Ошого жараша азык түлүк жана башка товарлар да кымбаттап кетти. Азаттык уналгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Өзбекстанда мамлекеттик 109 гезит журнал жана басмаканалар жеке менчик фирмаларга сатылат. Өзбек бийлиги мындай кадам менен мамлекеттик бюджетти 2 эсе көбөйтүүнү көздөп жатканы айтылат. Кесиптешим Бакыт Төрөгелди улантат.
Ушул жылдын 16 мартында президент Шавкат Мирзиёев басмакана жана полиграфия индустриясын өнүктүрүү боюнча кошумча чаралар жөнүндө токтом кабыл алган. Анда Өзбекстан басмаканасы, Гафур Гулам басмаканасы жана окутуучу басмаканасы мамлекеттик ишканалары менчиктештирилет деп айтылган. Жарлыкта сатыла турган гезит журналдардын жана басмаканалардын тизмесин мамлекеттик мүлктү сатуу боюнча комиссиянын төрагасы бекитет деп жазылган. Бирок тизме жарыялангандан мурун эле айрым ири басмаканалардын сатылышы жөнүндө сүйлөшүүлөр жүргөнү ачыкка чыкты. Азаттыктын өзбек кызматы Өзбекстандагы жеке менчик басмаканалардын мындан аркы иши кандай болору тууралуу жергиликтүү ишкерлердин пикирин сурады. Көз карандысыз басмакананын ээси суроолорго анонимдүү түрдө жооп берди. Ал өз басмаканасында жылына 200 жакын тираж менен китеп чыгарып келген, барган сайын иши азайып калганын билдирди.
Китептердин тиражынын азайганынын себептери көп. Биринчиден, элдин баарында планшет, телефон, компьютер бар. Анын үстүнө элибизде китеп окууга болгон кызыгуу илгеркидей эмес. Эң негизгиси окуй турган китептер аз. Жаңы, жакшы чыгармалар көп жазыла элек. Бүгүнкү күндө жакшы бир түшкү тамак 50,000 сумдун, $5 тегерегинде. Бир чоң көлөмдүү китеп мындан арзаныраак. Бирок айына ушундай бир китепке акча коротуп, эл эмнегедир сатып алып окушпайт. Бүгүн баасы кымбаттыр, бирок окуш керек.
Ал басмаканасында негизинен моралдык, диний, саясий өңүттөгү чыгармалар жарык көрөрүн, олуттуу талаш-тартыштарды камтыган темаларды иргеп алып саларын же өзгөртөрүн цензура бар экенин жашырбады. 12 жылдан бери жеке менчик басмакана иштетип келген өзбекстандык ишкер бул тармакта мурунку бийлик менен кийинки бийликтин көз карашынын айырмачылыгына да токтолду.
Биз басмакананы ачкан кезде жарыялоого уруксат алуу абдан кыйын болчу. 2 жылдын ичинде араң уруксат алганбыз. Чындыгында цензура биз иштей баштаганда жок болчу. Бирок азыр ар бир басмаканада бар. Мурун бир аз ката кетирсе, ал басмакана жабылып калышы мүмкүн болчу. Азыр болсо, Кудайга шүгүр, абалыбыз алда канча жакшы. Уруксат алуу оңой. Бизнес кылганды билгендер басмакана оңой эле ача алышат. Ал эми Казакстанда мисалы бул нерсеге 20 жыл мурун эле жетишишкен.
Ишкер үчүн президент Мирзиёевдин жаңы жарлыгы жаңылык эмес, ал мамлекеттик басмаканалар жеке менчиктерден кыйла күчтүү экенин билдирди. Ал эми гезит, журнал, китепке кызыккандар күндөн күнгө азайып бараткан маалда мамлекеттик ишканаларды менчиктештирүү кирешелүү пайда алып келет деп эсептейт. Өзбекстанда басмакана жана типографиялардан тышкары 274 мамлекеттик ишкана, маалыматтык технологиялар багытындагы 26 мекеме, компьютерлерди тейлөө борборлору, 27 жеке медициналык клиника, шарап чыгаруучу 31 завод жана арак шарап саткан фирмаларда жапырт менчиктештириле турган болууда. Мамлекеттик мүлктү сатып алгандарга да жеңилдик каралган. Маселен, алар акчаны бөлүп төлөсө болот. Бийлик 2023 жылга чейин мамлекеттик ишканалардын санын 50% кыскартуу жана мамлекеттик капиталдын катышуусу менен кеминде 50 компаниянын облигацияларын чыгарууну максат кылып жатат. Мындай аракеттен бюджет жок дегенде 2 эсеге көбөйөт деген план айтылган. Өзбекстанда менчиктештирүү жараяны 2016 жылы Шавкат Мирзиёев кызматка киришкенден бери жүрүп келет. Мирзиёевдин бийлиги бул кадамын валюта рыногун либералдаштыруу, салыктарды төмөндөтүү жана чет өлкөлүк инвесторлорго ыңгайлуу шарт түзүү аракети катары мүнөздөгөн.
Обода Азаттык, Борбор Азия баяндары Казакстанга өтөлү. Казакстанда экс-министр Элжан Биртанов кармалды. Коңшу өлкөнүн мурдагы саламаттык сактоо министри өтө көп өлчөмдөгү бюджеттик каражатты максатсыз пайдаланууга айыпталды. Кененирээк Эльвира Будайчиева айтып берет.
3 ноябрда Казакстандын финансы министрлигинин финансылык мониторинг боюнча комитети экс-министр Элжан Биртановдун камалгандыгы тууралуу маалыматты тастыктады.
Казакстандын каржы министрлигинин финансылык мониторинг комитетинин экономикалык иликтөө кызматы мурдагы саламаттык сактоо министри Элжан Биртановго карата бюджеттик каражаттарды ири өлчөмдө сарптоо фактысы боюнча козголгон кылмыш ишин иликтөөдө.
Биртановго козголгон кылмыш иши жабык каралганы менен жергиликтүү маалымат каражаттары экс-министр саналиптештирүүгө каралган 500 миллион тенгени максатсыз колдонуу фактысын жазып чыгышкан. Буга кошумча коронавируска каршы сатылып алынган дарыларды кымбат баада алынганы да Биртановго каршы ачылган кылмыш ишинде тергелиши мүмкүн деп айтылууда. Бирок расмий билдирүүгө ылайык, Элжан Биртановго учурда бир гана верене боюнча кылмыш иши козголуп, тергөөчү аны 12 жылга чейин камакка алынышын суранган. Ошондой эле анын бардык мүлкүн конфискациялоо талабы да коюлган. Ал арада жергиликтүү юристтер Ержан Биртановго каралып жаткан кылмыш иши бара-бара өзгөрүп, ага уюшкан топ менен кызматташуу жана коррупция беренелери да кошулушу ыктымал деп божомолдошот. Казакстандык юрист Жангелди Сулайманов мындай беренелер менен Биртановго 20 жылдан кем эмес жаза мөөнөтү берилерин баса белгиледи.
Менин оюмча бул кылмыш ишинде шериктер табылды. Ансыз тергөө болбойт. Ал эми камакка алыш үчүн жүйөлүү фактор керек эмеспи? Андыктан менимче бул иште пара алуу фактысы да катталган.
49 жаштагы Биртанов 2017 жылдан быйыл июнь айына чейин саламаттык сактоо министри болгон. Анын ордуна президент Касым Жомарт Токаевдин жарлыгы менен Алексей Цой саламаттык сактоо министри болуп дайындалган. Ал эми Казакстан коронавируска көбүрөөк дуушар болгон өлкөлөрдүн бири. Серепчилер буга коррупция саламаттык сактоо жаатындагы иштердин ачык айкын эместиги себеп болгон деп эсептешет. Расмий маалыматтар боюнча өлкөдө 100 000 ашык кишиге коронавирус жуккан, 1861 бейтап каза болгон.
Живу в тюрьме под названием Казахстан.
Это в стране все, где правда считается экстремизмом.
Требую права на свободу слова.
Бир нече казахстандык активисттер Айя Садыбакасова, Нургүл Каулова, Анар Калиева, Анар Ибрагимова, Кербез Экимбаева менен Ракиля Бекназарова камера алдында чачтарын кырып видеону интернетке таркатышты. Аялдар муну менен Казакстандагы саясий куугунтукка каршылыгын билдиришти. Видеодо алар Казакстан деп аталган абакта жашайм. Бул өлкөдө тандоо укугу жок. Казакстанда чындыкты айтуу бул экстремизм деп айтып турушканын көрүүгө болот.
Я за свободный Казахстан. Я.
Алар бийликтен өз ойлорун ачык эркин билдирип, тынч митингдерге чыкканы үчүн адамдарды куугунтуктоону токтотууну талап кылышкан. Активисттердин бири Анар Калиева чачын кырып, мындай саясий протестке чыгышына саясий туткун Дулат Агадилдин абакта каза болгондугу себеп болгонун айткан.
Мен саясатка аралашкан жокмун. Мен балдарын ойлогон катардагы адаммын. Бирок Дулат Агадилдин өлүмү мендеги адамдык кадыр баркты ойготту. Эмне үчүн биздин өлкөдө мындай нерселер болуп жатканы жөнүндө көп ойлондум. Мен нааразылык акциясына катышкам. Өз оюмду ачык айтып чыкканым үчүн мага айып пул тагып, 10 күнгө камакка алышты. Бул видео менен биз коомду ойготуп, биздин өлкөдөгү мыйзамсыздыкка эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурдурууну кааладык.
Дулат Агадилди быйыл февралда үйүнөн жөнөкөй кийимчен адамдар кармап кетишкен. Кийин саясий активисттин денеси Нур-Султандагы абактардын биринен табылган. Расмий ал жүрөк оорусунан каза тапканы маалымдалган. Агадилдин өлүмүнөн кийин бир нече шаарларда протесттик иш-чаралары уюштурулуп, анда 10 адамдар камакка алынып, жаза тарткан. Активист аялдар Казакстандын кылмыш кодексиндеги 405 беренени жоюуну талап кылып жатышат. Бул берене сот коомдук, диний же башка бир уюмдун ишин экстремисттик же террористтик деп тааныса, ал уюмдун ишмердүүлүгүнө катышкан адамдарды жазага тартууга жол берет. Казакстанда оппозициялык кыймылдар экстремисттик деп таанылган учурлар бар. Мисалы, 2018 жылы Бозгундагы саясатчы Мухтар Аблязов түзгөн Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылы быйыл көшө партиясы экстремисттик деп таанылган. Бул кыймылдагы ишмердүүлүгү үчүн адамдарга чоң айып пул тагып, 2 жылга чейин абакка кесип, мамлекеттик кызматка барууга тыюу салынып, коомдук ишмердүүлүгү 3 жылга чейин чектелет. Соңку айларда Нур-Султан, Алматы, Чымкент, Актобе сыяктуу бир катар шаарларда бийликтен саясий реформаларды жасоону жана куугунтукту токтотууну талап кылган митингдер маал-маалы менен өтүп жатат.
Конституциядан президент деген лавазымды жоюп, парламенттик жүйө орнуктуруу керек. Сонда гана кандай да бир адилдик, тепе-теңдик болуу мүмкүн. Биздерге диктаторлор кажет эмес.
Уюштуруучулары абактарда каза болгон, кармалган, камалган жана айып пулга жыгылган 10 адамдардын аттарын атап, абактагыларды бошотууну талап кылып келишет. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ишинде өтүлмөгүн уктуңуз. Бул жумадагы маанилүү баяндар топтомун мен Лазат Жаныбек кызы даярдадым. Сак саламат болуңуз.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун жарым сааттык эфиринен жаңырган бардык макала баяндардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таап окуп, этегине пикир дагы жаза аласыз. Эгерде сиз биздин радио эфирди өткөзүп жиберсеңиз, анда сайттагы аудио берүүлөр деген куржунтун ичинен эфирлердин бардык архивин таап кайрадан угуп чыксаңыз болот. Ошондой эле биз социалдык тармактарда дагы Кыргыз Азаттык уналгысы, Азаттык радиосу деген баракчаларыбыз менен барбыз. Бүгүнкү кечки жарым сааттык берүүнү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үнүрөшсөрүбүз Максат Акматжан уулу. Азыр толкунду курбай туруңуз. Бир нече көзүр мемлекеттен кийин экинчи жарым саатыбыз башталат.